Má podmanivý hlas, nepopiratelné charisma a jeho tvář zná každý. Před rokem 89 byl jedním z nejobsazovanějších herců, ale byl to on, kdo už 24. listopadu roku 89 v první televizní diskusi žádal vypustit z ústavy článek o vedoucí úloze KSČ. Jeho vstup do polistopadové politiky byl nevyhnutelný. Byl prvním slovenským ministrem zahraničí i ministrem kultury, zakladatelem celkem 5 stran i ředitelem celoslovenské televize a za sebou má i pokus o politický comeback. Před několika lety se stal neúspěšným kandidátem na slovenského prezidenta a primátora Bratislavy. Milan Kňažko je mým dnešním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Ďakujem, dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Tak vy vypadáte, pane Kňažko, jako kdybyste vůbec nepotřeboval čekat na jakýkoliv můj dotaz, ale něco ve vás bylo, co byste mě chtěl říct. Jsem s tím.
Jenom jsem chtěl reagovat na ten úvod, zejména pokud jde o ty politické strany.
Byly čtyři.
Bylo celkem tři skutečné politické strany, protože některá pak fúzovala s nějakou jinou stranou, ale nestratila svou identitu, nebo vytvořila koalici. Takže vlastně ve skutečnosti to bylo VPN, HZDS a SDKU, která předtím byla DU, předtím Aliancie demokratů, ale to byly jenom názvy, pořád to byly ty samý lidé a tak nějak jsme se dávali dokopy. Takže jsou tři ty strany a kdybychom hledali i ty koalice a fúze, tak by to pak jich bylo možná i 6-7, ale ve skutečnosti 3, takhle.
Dobře, tak upřesňuji. Jasně, upřesňuji, byly ty strany 3, pak byly různé koalice a fúze a ty nepočítáme.
Ne, protože tam...
Ale ten první dotaz, který jsem na vás měla připravený, když jsem si znovu připomněla ty peripetie vašeho života profesionálního, politického a tak dále, tak jste znovu na mě zapůsobili jako člověk, který vlastně bez politiky není úplně šťastný.
Tam treba vidět rozdíl, keď člověk zakládá politické strany a robí stranickou politiku a jde do parlamentních volieb s perspektivou vytvárat potom koalici, protože žiadna strana, málo která strana vládne sama. A obyčajně to nemá dobré konce a dobrý priebeh, keby byla sama. A toto boli volby, do kterých já jsem vlastně... Z politiky jsem odišel v roku 2002. Definitivně. Ano. Návrat na kandidatúru prezidenta má iný charakter. Je to slobodná funkcia, volená ľuďmi.
Ale je stále politická.
Je politická, nie je stranická. Je závislá len na tých voličoch. Viete?
Nie. Tomu rozumím.
No, čiže ja len dovysvetľujem možno, že ako návrat do politiky to síce je, ale do iného druhu. No a už len dovetok k tomu, keďže som vyhral Bratislavu ako kandidát na prezidenta, tak primátor bola povinná jazda. No.
Takže je to jinak, než bez politiky nemůžete být.
Je to jinak, ano, protože toto bola jako šanca vyhovět tým, který dlhodobo ma presvědčali, že na tuto funkci by som mal kandidovat, už naozaj od začátku prakticky. No a tak som to nakoniec urobil s dôvodov, aby som si nikdy nemohol vyčítať, že som to neurobil, že zkrátka je to na stole. A potom z ďalší dôvod, že tie predchádzajúce funkcie boli obsadené spôsobom, ktorý som veľmi neobdivoval, nielen ja, ale všeobecne, a že si to zaslúžilo, hádam, správať sa v tej funkcii trochu inak.
A řeknete upřímne, umíte prohrávať?
Ale áno. Ano.
Takže co to s vámi udělalo, když jste vlastně z favorita těch voleb prezidentských, abyste byl jednu chvíli skutečně označován za favorita?
No,
tak a nejednou...
Na jedného z favoritov, ano.
Tak a ano. Najednou to prostě nevyšlo.
Já nejsem kariérní politik. Já jsem do politiky vstoupil z profesie, v které jsem nebyl neúspěšný. Čiže pre mňa moc je a vždy bola prostriedkom niečo konkrétne urobiť. Ja nie som niekto, kto postupuje po nejakých stupienkoch, aby niečo dosiahol. Aj do volieb som išiel 2 mesiace pred voľbami napokon. A ešte som zabudol povedať jeden dôležitý dôvod, že som nechcel, aby vtedajší premiér, terajší premiér sa stal prezidentom. Bolo by to nešťastie pre našu malú krajinku, podľa môjho presvedčenia. Tak to bol ďalší dominantný dôvod. A od začiatku som hovoril svojim blízkym a známym, že mám len dve možnosti. Jedna je dobrá, že ma zvolia. A druhá je lepšia, že ma nezvolia. Pretože ja spôsob života, ktorým žijem, ja ho mám rád. Ja som slobodný človek, robím svoju prácu a dá sa povedať, že mám aj uspokojenie z nej. Čiže ja, pre mňa by to bol znovu stres a súboj s rôznymi mafiami ekonomicko-politickými.
No, ale
a rodina bola nešťastná, že do toho idem. Takže
ale předpokládám, že jste přesto do toho šel a šel jste do toho dobrovolně.
Určitě, ano.
A musel jste počítat s tím, jako každý, kdo jde do voleb, že třeba i vyhrajete.
Ano.
A proč jste to udělal, když vlastně rodina je šťastnější bez vašeho politického angažma a vy žijete spokojený život bez politiky, jak říkáte?
Viete, prečo? Mnoho vecí v našom živote nie je na svojom mieste. My nežijeme v spoločnosti, ktorá by mala už len také tie malé každodenné problémy. My sme na Slovensku, hovorím o Slovensku, boli obeťami rôznych izmov. Ja to nazývam slovenské tango. Krok dopredu, dva kroky dozadu. Viete, že sme mali obdobie mečiarizmu, že sme sa s tým museli vyrovnať, s tým handicapom. Potom tu bolo ďalšie obdobie vlády jednej strany, Roberta Fica. A čiže znovu mám pocit, že politika zasahuje príliš do našich životov. Znovu sa nenazývajú veci pravými menami. Neexistuje rovnosť pred zákonom. Neexistuje uprednostnenie odbornosti pred stranickou príslušnosťou.
Počkejte, a mohu?
A tak ďalej.
Viete? A vy ste si mysleli, že by ste to mohol spraviť?
Pomenovať. Prezident, jeho povinnosťou je poukázať na to, čo nie je pravda. Pretože každý zvrhlý režim začína tým, že vyhlasuje čierne za biele. A všetci sa musia tváriť, alebo sa tvária, že tomu veria. No a keď začíname s veľkými klamstvami a s veľkou pretvárkou, vraciame sa do minulosti. Ľudia znovu začínajú mať strach. A je dobré, keď prezident ukáže ľuďom, že nemajú mať strach. Že veci nazve pravým menom. Viete?
A řekněte mi, v těchto dnech, týdnech, měsících třeba, tak mluvíte o tom veřejně na ano. Slovensku, píšete o tom.
Ano.
Tak a přesto všechno se zdá, že vlastně volič, slovenský volič, tomu to nevadí. Není to tak trochu?
No, pozrite se, jsou politici, kteří hovoria svoje presvedčenie alebo ľudia, a sú politici alebo ľudia, ktorí vám nehovoria to, čo by ste mali počúvať, ale to, čo chcete počuť. Sú politici, ktorí nemajú identitu, ktorí prevezmú, ktorí sa vás opýtajú, teda tých voličov, čo chcete, aby som bol, ja to budem. Robia si prieskum a potom sú takí. Raz sú presvedčení katolíci, potom nostalgicky spomínajú na minulosť, že ako nebolo všetko zlé v tom, do toho socializmu, boli sociálne istoty. Áno. Potom sú proti amnestiám, ktoré udelil Mečiar. Keď sa zistí, že to je verejná mienka, sa trošku mení, tak sú do čela za zrušenie amnestii sa postavia. Toto sú ľudia, ktorí nemajú identitu, viete. A to je v politike, ja si myslím, že politika je presvedčenie. Tak, vždy som ju tak chápal. A nemala by ležať v obchodných regáloch, nemala by sa kúpovať.
Tak to s vámi samozrejme no. Každý demokrat bude souhlasiť, ale jde o to, že ti voliči niekoho volí, a kdo pravděpodobně z vašeho hodnocení nevychází úplně dobře.
Ale
a já se ptám, jak je to možné, že to Slovákům nevadí?
Slovákům, no Slováci jsou aj ty, čo nevolia, viete, alebo volia inak. A dobre, keď si zase to, taká tragédia nie je, netreba to brať osudovo, keď si uvedomíte, že volieb sa zúčastní celý 60%. Populácie, áno. A z toho 28% volia toho daj, áno. No tak je to zhruba možno len 12% obyvateľstva, 10%.
Tak ti ostatní proste majú taký nejaký dôvod nevoliť.
Áno, každý svoj asi. No. Sú krajiny, kde je volebná povinnosť. No, ale zase v mnohom sme si veľmi podobní tieto postkomunistické krajiny. A nie len. Viete, keď si vezmete Maďarsko, Orbána, Polsko, Kaczyńskiego, nebudem sa zasahovať do vnútorných vecí českej krajiny, dosaďte si tam sama svoje osobnosti.
To mne nenapadá koho.
Dobre, ja tiež nejako. Skrátka, dospejeme k tomu, že tá krajina, a na to už je terminus technicus, prasknutá krajina. Viete, že sa robí politika nepriateľov štátu, pretože niektorí politici už hovoria o sebe v tretej osobe, to je charakteristické, a vyhlasujú sa za národ, že oni sú ten štát, vlastne to nie je pravda.
Vy to máte stejné, ako no. Vy sa lekáte niekoho, kdo o sobě mluví ve třetí osobě.
Tak lekáte, ja zvýším pozornosť a začínam sa možno niekedy zabávať, niekedy spozorniem, pretože to je prvý príznak tejto psychickej deviácie, politika, ktorý skrátka prekračuje základné ľudské normy. Predsa keď nemôžem povedať, no, kňažko si myslí, tak poviem, ja si myslím, nie? Niečo.
Ale ja môžu pripomenúť, že mým hostem je Milan Kňažko dneska na Českém rozhlase Plus. Víte, zachytila som vás, jak ste mluvil o té moci, že vy ste vždycky chtěl moc k tomu, aby ste niečo provedli.
Ano. Ano, tak. No, provedl. Dobře, abych něco
myslím,
provedl.
Něco pozitivního.
Já vím.
A ptám se, samostatná moc s vámi nic nedělala?
Musím upřímně povedat, že nie. Nie, jako nemám pocit vzrušenia, nemám erotický vzťah k moci, jako k takej. Můžem to dokladovat několikými příkladmi zo svojho života. Ja som odišiel z vlády v roku 1991 dobrovoľne, nemusel som. Odišiel som z HZDS v roku 1993. Označil som Mečiara ako jeho lož, pracovný nástroj a tak ďalej. Povedal som mu, že vlastne strana je mŕtva ako hviezda, ktorá je tak vzdialená, že už len svetlo dopadá na zem. A podobne, čiže som sa vymedzil, nemusel som. Mohol som tam zostať ešte a tváriť sa, že je všetko v poriadku, privatizovať napríklad, ako mnohí politici zneužili tieto funkcie. Odišiel som definitívne z politiky v roku 2002, nemusel som. Čiže viem dobrovoľne odísť, akože z mocenskej pozície, keď nadobudnem presvedčenie, že to ako si stráca význam, preto aby som mohol urobiť niečo konkrétne a že to skrátka už bezo mňa pokojne môže fungovať.
Tak. Proste moc sama o sobě pro vás není takovým tým afrodiziakum. No, řekněte, vy to víte.
Afrodiziakum. Moc je nástroj. To je celé. Je to
cíl, a vy ho proste nepotřebujete. Ne, z toho jsem pochopila. Ale když už jste zmínil toho Vladimíra Mečiara a tím a to, jak jste od něj odešel, mimochodem, vy prý na téma Vladimír Mečiar nerad mluvíte, je to pravda?
Nerad o tom mluvím stručne, najmä pokiaľ ľudia nepoznajú dôverne tú situáciu a pokiaľ podliehajú rôznym mýtom okolo mňa v súvislosti s Mečiarom. Ale pokojne dotknúť.
Ja som si dohledala, doufám, že nikoli mýtus, ale vaše výroky, kdy ste sám zdůvodňoval, proč ste se s Vladimírem Mečiarem vlastne dal dohromady. A říkal ste, a teď vás cituji, představili mi ho jako výjimečného člověka a někteří dokonce tvrdili, že je to génius.
Ano.
Věřil jsem jim a trvalo mi víc než rok, než jsem se přesvědčil, že nemají tak docela pravdu. A mě zaujalo, jak inteligentní, vzdělaný člověk, jako jste vy, může do něčeho tak velkého vstoupit na bázi toho, že někomu věří, když říká o Mečiarovi, že je výjimečný a že je to genius. Rozumíte mi? To prostě k vám přijdou lidi, naznačují vám, že ten člověk je výjimečný a teď to musíte zjistit co nejdřív, jestli je to pravda nebo ne.
No tak. Jistě.
Tak rok je trochu dlouhá doba.
Čiže mi to trvalo několik měsíců, kým jsem to zjistil, ale tu treba opět rozlišovat dobu, v které se to odohralo. Víte, já jsem byl vtedy v Prahe, na hrade ako poradca Václava Havla a mne Mečiara predstavili ako ministra vnútra. Oni ho proste našli, údajne Dubček ho tam priviedol a urobili z neho ministra vnútra. Nie ja. Čiže toto v tých slovách, ktoré ste čítali, je cítiť istá irónia, samozrejme, že na svoju obranu som hovoril, keď vyrábali mýtus, že kňažko urobil Mečiara. Nie, ja som ho neobjavil, ja som ho neurobil ministrom vnútra. Mne ho predstavili ľudia, ktorých som si vážil. A s dovedkom mnohí, že to genius, tak ako dobre. To,
ale je, pardon. Je možné teďko už prozradit, kdo to byl z těch lidí, kterých jste si vážil, kteří vám řekli, že Mečiar je genius?
Vedoucí VPN, Fedor Gál, Bútora, Peter Zajac a tak ďalej.
Fedor Gál?
No isté, že ako však Fedor Gál bol predsa predseda, alebo vo vedení VPN, neviem, či ešte Jano Budaj tam bol, toho nemôžem vynechať v žiadnom prípade.
Ne, to no, sú zvučná mena.
No a mňa s ním zoznámili, keď nás presvedčili, že musíme ísť do volieb, lebo VPN voľby nevyhrá. A vtedy do volieb za VPN som nastúpil ja, Budaj, Dubček, dokonca Čalfa a tak ďalej. A VPN vyhralo voľby nakoniec. Bolo to taká zmiešaná zostava, ako vidíte, ale voľby sme napokon vyhrali. S Mečiarom tiež. Ale ja som sa s ním zoznámil bezprostredne, tesne pred volebnou kampaňou, niekedy koncom apríla, začiatkom mája. A on už fungoval ako minister vnútra. Potom unizóno z neho urobili, alebo sme urobili, dobre, predsedu vlády. No a ja zopakujem to, čo som už viackrát povedal. Ako predsedu vlády som ho videl raz týždenne. Bol absolútne perfektný. Nič mu nebolo možné vyčítať. Viedol veľmi koncentrovane, profesionálne tú vládu. Bol výborný rečník, ako nebol žiadny dôvod.
Žiadne sklony k autoritárství, absolutne k samovolnému rozhodovaniu.
Nič také som vtedy ja nezistil.
A co bylo to první, co vás varovalo, že to nebude všechno tak růžové?
Keď jsme odišli z vlády, spolu s ním, s Kováčom, Filkusom, Úskom, jsme opustili vládu a išli jsme do opozície. Ano. A teraz už som ho nevnímal jako raz týždeň jako predsedu vlády, ale každý deň jako predsedu strany v opozícii. A ten vzťah sa začal veľmi rýchlo meniť, pretože tam ja som zistil, že mnoho jeho výrokov nebolo predtým konzultované s nami, že sa obklopuje ľuďmi, s ktorými som si vtedy myslel, že to nie je v poriadku. Tak som mal isté pripomienky k tomu a začali postupne narastať isté nedorozumenia. No ja som odišiel z vlády niekedy na jar a už pred Vianocami toho roku bol prvý konflikt veľmi, veľmi vážny. Ale ten nakoniec grémium rozhodlo, že do volieb to nejako vydržíme a potom sa veci zmenia a tak ďalej. Ale problém narastal. A už keď som sa stal ministrom zahraničia, musel som korigovať doma i v zahraničí jeho výroky a už to bolo veľmi vážne. Čiže zmenil sa aj on, naozaj sa zmenil. Proste.
Vy si doopravdy myslíte, že dospělý člověk se může změnit, anebo je to spíš v tom, že nějakou část svého života se umí přetvařovat?
To je ťažko niekedy zistiť. A najmä v prípade, keď sú typy ľudí, ktorí dokonca veria tomu, čo hovoria, aj keď evidentne klamú. Sú také typy ľudí jednoducho.
No, ti potom lžou nejlépe, pravda?
Áno, pretože oni sú presvedčení, že majú pravdu. Ja som žasol, keď teraz, keď už máme Mečiara na stole, dali priestor Mečiarovi v televízii a v rozhlase, aby sa teda k tým amnestiám vyjadril. A on s úplne vážnou tvárou a s presvedčením povedal, že on musel tie amnestie dať, aby nemusel stíhať napríklad Čarnogurského a Kňažka, ktorí marili vyšetrovanie tým, že pomáhali Fedverošovi v zahraničí. No to je obludné. Ale hovoril to s takým presvedčením, že to by potrebovalo možno odborné posúdenie. Ja nie som, ale čiže... No.
Možná pro posluchače bychom měli jenom připomenout, že šlo o amnestie, které dal tehdy ještě premiér Vladimír Mečiar, všem, kteří se účastnili na únosu,
ano.
Říkám to dobře, syna Kováč.
Zavlečení do zahraničí Michala Kováča, mladšího. Ano.
Víte, co mě v téhle souvislosti, pane Kněžko, zaujalo, že prostě léta nám vládnoucí elita ze Slovenska opakovala, že s těmi amnestiemi nejde nic udělat, no. A pak najednou šup? A jde to. Tak kdo nás tahal za fusekli, jak se hezky česky říká?
No tak je to hadam úplně jasné, keď někdo vás, aby som bol presnější, od roku 98, po dnešok to máme 10, 19 rokov, 18 rokov, presvieča, že to nie je možné. A potom doslova zo dňa na deň sa postaví do čela za zrušenie. To je to, o čom som hovoril, o tomto type politikov, ktorí s rovnakým presvedčením vám povedia všetko, čo chcete počuť. To je pán Fico.
Dobře, ale jasně, ale co pak nebylo těch 19 let v pozici nejrůznějších poslanců, ministrů a tak dále, tak obrovské kvantum lidí, kterým by bývalo stačilo si udělat právní rozbor,
ano,
který by jim řekl, ale vždyť to jde.
Ale ano, veď bylo 7x se hlasovalo v Národné radě. Tí poslanci, vrátane pana Fica, hlasovali proti zrušeniu amnestie, alebo svojim poslancom veľmi odporučili. No, odporučiť v strane Smer znamená, že to je písmo sväté, samozrejme, to sa, tam sa poslúcha, to je ako kedysi v komunistickej strane. Takže to je na tej situácii mierne znepokojivé, že ľudia naletia týmto falošným mesiášom.
A myslíte si, že sa niekdy tedy dočkáme toho, že se dozvíme černé na bílém oficiálně, kdo zavlekl syna pana prezidenta Kováče do zahraničí?
My to už víme. Víte, já skutečně, keďže ma zachránil amnestiami pán Mečiar, já jsem naozaj riešil azyl Oskara Fegyvereša, který byl korunný svedok, člen Slovenskej informačnej služby vo Švajčiarsku. Čiže ja s ním som mal veľmi častý osobný kontakt a ja viem, že on sa toho zúčastnil a že on dostával pokyny Slovenskej informačnej službe. A tých je mimochodom viac. Osobne poznám obidvoch vyšetrovateľov, ktorých Mečiar vymenil, i toho Šimuniča, i Petra Vačoka. To je dneska môj advokát, keď mám nejaký problém. Čiže ho robí advokátskej kancelárie. Čiže ja to viem. A všetci ľudia to vedia, len oficiálne, ako ste veľmi správne povedali, to musia rieknúť súdy.
A no, až to řeknú súdy, no, oficiálne, tak co sa stane? Co sa bude dít?
Dôležité je, že sa to oficiálne povie. Ano. Čo sa bude diať ďalej z hľadiska trestnoprávnej zodpovednosti, na to vám neviem odpovedať, to musia povedať naozaj sudcovia. Ako minimálne, oficiálne sa dozvieme, že to tak je. Dúfam, že aspoň toto dopracujeme. Či niekto bude niesť tú trestnoprávnu zodpovednosť z hľadiska toho, čo je a čo nie je premlčané, ako bude rešpektovaný zákon a rozhodnutie Národnej rady vrátane trestnoprávnej zodpovednosti, to je dnes veľká neznáma. Ale to je pri každom súdnom procese a s dovedkom najmä u nás na Slovensku, pretože sudcovia niekedy nekonajú podľa práva a spravodlivosti, ano, majú iné motívy. A vedel by som to doložiť.
Víte, co by mě zajímalo, jestli vy sám ste od té doby opatrnější při odhadování lidí. Jestli jste se nějak z toho, jak jste mu, já to řeknu hezky česky, naletěl tomu Mečiarovi, tak no, jestli... Tak jestli jste se nějak ve vztahu k lidem prostě začal chovat jinak, nebo posuzovat je jinak,
Zásadně k lidem přistupujem tak, že jim verím. Víte, jako nemám důvod, pokud se s někým stretnem a nepoznáme se, automaticky si myslím, že je to podvodník, ale že mu netreba verit.
Ne, ale no, když za vámi...
To, že mám jisté rezervy na základě jistých zkušeností, samozřejmě.
Milan Kňažko, nejen politik, ale taky herec, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Jeden z titulků, které si ze své přípravy na ten rozhovor pamatuji, uváděl Milan Kňažko, dvojtečka, znamenitý herec, horší politik. Tak by mě zajímalo, jak to Milan Kňažko bere, a to se určitě dozvíme právě teď.
Osobnost Plus.
Takže jak vám je, když si o sobě čtete takové podobné titulky, které říkají, že jste prostě byl vynikající herec, ale s tou politikou to tak trochu kulhalo?
S politikou to vždycky kulhá víc nebo míň a u každého. Jednou jsem měl takovou příhodu, že na představení byl můj bývalý kolega, jistý ministr, a řekl mi, no, vidíš, tady ti to sluší po představení, a ne jako v politice. A já jsem se ho zeptala, prosím tě, můžeš mi říct, komu to v té politice sluší, včetně tebe? A odmlčel se. Takže v politice je velice lehký a různorodý. Máte svý voliče, svý přátelé, které se adorují dokonce, a pak máte tu druhou stránku. No, s tím herectvím je to trochu jinak. Jako tam většina v rámci té konvence herectví, tak si vás asi oblíbí, když děláte třeba negativní postavy a tak. Tak to nevzbuzuje takové negativní emoce jako politika.
No. Ale vzpomeňme si na herce, kterým to v politice, alespoň z dnešního pohledu, slušelo velmi. Vzpomínáte třeba na Ronalda Reagana?
Dobré, tak. No, ale víte, to je zase příklad, který je iba jeden, ojedinělý, protože být americkým prezidentem, to se nedá porovnat asi s
tak, ničím ale jiným na světě. Ale nutno říct, že to byl právě Ronald Reagan, který byl kritizován samozřejmě z počátku své kariéry prezidentské velmi mnoho a teprve historie ho úplně docenila.
Ale já jsem si dokonce dovolil v kampani takto žartovat na tuto tému, keď jsem povedal, no proč si myslíte, že by herec nemohl být prezidentom? U nás obrátil si Reagana v Amerike, i v tom veku se stal prezidentom a byl to jeden z nejlepších prezidentů, hádám nejlepší prezident posledních 10 ročí, a přitom byl, myslím si, neskromně horší herec, jako jsem já. On nebyl dobrý herec však.
Ne, politik byl lepší.
Ale politik byl úžasný. Ale to je tam jediný příklad. A ještě jinak bych jsem povedal, prepáčte, že se k tomu tímto skončím asi o tuto tému ze svojej strany. Víte, že z jakékoľvek profesie ľudia prišli do politiky po 89. v Československu si môžete zobrať a povedzte mi mená, komu to pomohlo v jeho profesii.
A víte, že si nespomínam?
Tak asi nie. No. Ja si myslím, že nikomu, že ta politika nepriniesla nejaký bonus pre jeho. Najmä ak bol v niečom dobrý, když, či to bol dobrý ekonom, alebo bol dobrý architekt, to je jedno.
My dnes ani jeden samozřejmě nevíme, jak se doopravdy daří Mirkovi Topolánkovi, Petrovi Nečasovi a tak dále, ale jisté je, že alespoň ta politika je učinila slavnými. Mm. Rozumíte. A pak už,
jsou politici, kteří svoje pozície politike využili, či dokonce zneužili na to, aby na isté ekonomické výhody. Ale toto já nemám na mysli. Já mám na mysli skutečně nějakou profesiu. To je jedno, či to byl lékař, který vstoupil do politiky, alebo no, povolání, to je úplně jedno. Nikomu to v jeho odbornosti nepomohlo, si myslím. Nikomu. Nepoznám takého člověka.
Je pravda, že, a teď dělám oslý můstek k dalšímu tématu, že jste odmítl stvárnit roli generála Širokýho. To jsem našla, strašně mě to pobavilo. Postavu připomenu pro posluchače bývalého komunistického premiéra Viliama Širokého. Ano. A je pravda, že vy jste, když vás nutili ho zahrát, tak vy jste řekl, dobře, budu hrát Širokýho, ale chci vědět, kdo bude hrát Dlouhýho a Bystrozrakýho.
Ano, protože viackrát mi volal velmi slušný, produkční v tom čase a ma presvědčal, jako se na něho podobám. Že tak hovorím, prosím vás pekne, já jsem hrál kapitána Nálepku, lebo jsem se podobal na něho, raz jsem nadporučíka Kukoreliho, lebo jsem se na něho podobal, veliteľa pancerového vláku Bielika, lebo jsem se podobal, nehovorte mi, že se podobám, ještě aj na Širokého. Nie? No a asi po 4 telefonátoch mi nakonec povedal, že to je velmi ostro sledované, že to nemůžem odmietnúť, že kostým už je rozošitý, tak jsem povedal, nedošívajte ho, aby padl někomu jinému.
A nic se nestalo?
A hovorí, toto
šlo
nemůže,
to takhle jednoduše?
Protože tento slušný produkční to nedal ďalej, nechal si to pre seba. Keby to bolo známe, že čo ja som povedal, no tak bol by sa mal určite nejaký dištanc, veľké problémy. Nakoniec som sa dozvedel, tú rolu samozrejme hral niekto iný, to nebudem menovať, že jediný, kto to odmietol v tomto seriáli, Povstalecká história sa to volal, bol Vlado Miller a ja. tak som na to hrdý, že sa nám to podarilo.
A byly ešte jiné role, ktoré ste odmítl hrát v době té své největší herecké slávy, 70. 80. léta?
Určitě ano, určitě ano.
A zároveň máte taky nějaký neúplně dobrý pocit, že jste kývnul na něco, co jste nemusel třeba?
No, nerobil jsem nad prácu, víte, nehral jsem Lenina, alebo nehral jsem prostě takéto vysloveně. To, že mnoho súčasných diel bolo poznamenaných tou dobou, o tom škoda polemizovať. Ja viem, seriál Straty a nálezy, kde som hral doktora Oberuča, Chudík robil mojho primára. To bol vlastne prvý československý seriál, 5 dielny, ešte pred Nemocnicou. No ale musíme si povedať, že všetky tieto diela zo súčasnosti, kde sa oslovali súdruh a kde skrátka riešili bežné problémy toho života, tak pochopiteľne, že sú poznačené dobou a čím iným by asi mohli byť poznačené však. Ale aby som mal nejaké konkrétne výčitky, no mrzí ma, že povedzme niekde sa nepodarilo ísť hlbšie konkrétne v Nálepkovi, ktorý bol úžasný človek. Len bol som nedávno v Minsku a to je ikona Nálepka. On zachránil niekoľko desiatok obcí a dedín pred vypálením a vyvraždením. On ušiel s ďalšími 200 slovenskými vojakmi na druhú stranu. Viete, a skutočne spolupracoval. Nebol komunista. Toto všetko je pravda, to nie sú mýty. Nakoniec ho strelili pri Ovruči. Viete, že v Bielorusku sa plnili studne zavraždeným obyvateľstvom, čo tam Nemci proste niekoľkokrát prešli hore-dole cez túto krajinu. A tak ako u nás boli Lidice a ja neviem, Nemecká a podobne, vypálení niekoľko dedín, v Bielorusku 180 zlikvidované proste. Že ich nahnali do stodoly a zapálili. Proste tam to má iný zvuk. Vojna a vôbec následky vojnové a partizáni a tak ďalej. No, takže...
Ale jestli mohu jenom, pane Kněžko, pojďme se pokusit vrátit k tomu hraní, které jsem posluchačům slíbila.
Ano.
Myslím vašemu hraní. Vy jste trošku malinko, mám pocit, pupeční šňůrou spojen s naším režisérem, panem Svobodou. Protože bylo to jak některé filmy ještě z předlistopadové doby, tak teď jsem naposledy viděla Zádušní oběť.
Zádušní oběť.
A co vy to spolu máte?
Víte,
komunista.
Bývalý, dobre. Víte, u některých bývalých komunistů ich ľudská dimenzia prekryla to členstvo. Víte, strane.
Ale přece ako, to není jenom o prestalo... členstvu, to je, pardon, jestli mohu,
ano.
Protože já jsem tady měla taky pana režiséra Svobodu, ale to je způsob myšlení. Prostě on má, a teď to neříkám pejorativně, říkám to úplně normálně, prostě ona má super levičový až komunistický způsob myšlení.
Levicový, s tým by som súhlasil.
Ale to je málo.
S tým, že by bol nedemokrat, alebo že by mal takéto predstavy, to by som
ne,
určite
bol
proti
taký
tomu.
Neřekol.
No a keď poviete komunisticky, to je to isté, to s demokraciou nemá nič spoločné však.
No on sa cíti duší komunista, že?
No.
Počkejte, já nechci mluvit o něm. Mě by jenom zajímalo, jak vy, který jste proti komunismu bojoval, s komunistickým režisérem, jeho talent vůbec nespochybnuju, aby bylo jasno. Tak jestli se spolu dostanete taky k nějakým třenicím politickým?
Dnes, keď ho počúvam, tak sa nedostávam s ním do konfliktu názorového ani politického. Predtým on vedel o mne, kto som. Predsa on ma nejako vyhľadal ešte v 83. a obsadil ma do role českého vlastence Františka Křižíka do dvojdelnej televíznej inscenácie. To nemá s komunizmom nic spoločné. To je krásny príbeh Františka Křižíka a Edisona.
Počkejte, jeho filmy neměly nic s komunizmom spoločného. Mluvím o jeho spôsobu myšlení. když se s ním začnete bavit o té politice, tak jestli, já si představuji, že člověk jako vy by se s ním hned měl pohádat, protože vy jste antikomunista a on je stále duchem komunista. Rozumíte mi?
Já si nemyslím, že je duchem komunista. Ne.
No, tak dobře.
Ako souhlasím s tím, že lavicový, ale já si nemyslím, že on by presadzoval vládu jednej strany, no, že by zakázal jiné politické strany, to si nemyslím.
Ale byl v té straně samozřejmě celou dobu, kdy ona tady měla ústavní úlohu.
Znovu sa, skúsme si vytvoriť, tak ako som hovoril o Minsku a o Bielorusku a o jeho vzťahu k týmto udalostiam, tak si predstavte, že mne keby nezavreli oca komunisti, možno by som bol veľmi lavicový. Možno by som, ja som ťažko fyzicky pracoval v detstve, viete, som robil v bani, v lesoch a tak ďalej. Také od 15 rokov, čo som mal 15, som musel pracovať, aby som si mal čo obliecť, viete. Čiže ja viem, čo je práca, aká je hodnota práce. Ja by som bol asi lavicový, nebyť toho, že som mal túto skúsenosť. Ja som nechcel povedať, že Svoboda, pokiaľ viem, vyrastal v Kladne. Viete, v takých tých robotníckych, tej sociálnej vrstve, ktorá kde vstúpi do komunistickej strany nejakých 17-18 rokoch, bolo celkom prirodzené, pretože oni chceli proste, aby nebola taká práca ťažká a tak ďalej. No, zkrátka, nechcem teraz tu vyhľadávať nejaké lavicové myšlienky a ideje a dokonca komunistické. Čiže, ale keď s ním dnes som hovoril o politike, tak vôbec nemám pocit, že by on vo vnútri bol komunista. Ja poznám mnoho bývalých komunistov, u ktorých je to DNA. A nemyslím si, že toto je Svobodov príklad. A potom ďalšia vec, a to je talent a stretnutia.
Tam není
na tejto báze my pracujeme.
Jasne, tam my, není
my nie sme politicky organizovaní v nejakom hnutí spolu.
Ale mne zajímalo jenom, když se spolu bavíte mimo práci, tak jestli ste někdy se dostali na tuhle vlnu komunizmu versus demokracie.
Tak ale hovoríme o hodnotách, ako je spravodlivosť, o hodnotách, ako je sociálna solidarita. To všetko ako mne nie je cudzie, ani jemu, ale to s komunizmom, ja by som to nespájal.
Je to opačne, že ono platí, že kdekoliv je u moci komunismus, tak je ta společnost nespravedlivá. A on v téhle době byl členem komunistické strany. Tak proto, ale pojďme pryč od pana Svobody. Oba se shodneme, že je výjimečný režisér.
A myslím, že to je dobrý človek, že on ľudský nie je proste niekto, s kým by som mal ja mať problém. Naopak, už dlhodobo, takže ja nie zo zištných dôvod, ale obhajujem ho ako človeka, ktorom si, a hovorím to, čo si skutočne myslím.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Vy jste získal v době totality za své hraní titul Zasloužilý umělec, který jste pak vrátil, k tomu se dostaneme.
Ano.
Ale když v době komunismu dostával herec titul Zasloužilý, a ti úplně nejlepší národní, že? Tak co vlastně se jim dělo v duši? Co se vám dělo v duši?
Já jsem nebojoval o žádné tituly. Nič jsem preto neurobil, okrem svoje práce. No. Titul som dostal trošku neskôr, ako mnohí kolegovia, ktorí urobili podstatne menej v tejto práci trebárs, ale inak sa angažovali, ale ja to nikomu nevyčítam. A pre titul som si nebol prevziať ho, keď bolo slávnostné udeľovanie, pretože som točil v Prahe, zrovna Papília a s režisérom Svobodom, keď sme pri tom 86. Takže dostal som ho osobitne od ministra kultúry Válka, ktorý povedal slova, som rád, že môžem dať titul niekomu, kto si to naozaj zaslúži. Tak som vám to hovoríte každému, pán minister. Nie, ja som otvorený takto v súkromí. Čo bola aj pravda, ja som s ním mal dobrý
stav.
Skvelý básnik.
Ale vy ste báječný vypravieč toho, čo sa stalo. Ale ja sa snažím dostať k tomu, čo sa dialo ve vás.
Nič.
Vôbec nič?
Nič, pretože honorárové triedy som už asi 5-7 rokov mal také, ako zaslúžili umelci, lebo som strašne veľa robil naozaj. Takže už som to mal. Takže som to neurobilo nič. Žiadnu výhodu som ja tým nezískal. Boli to ocenenia, o ktorých sme si mysleli, že boli, sú a navždy budú, tak ako socializmus však, tak ako dostal som zaslúžilého, dobre, možno ak dožijem, bude no, ale národný, ale aby ma to nejakým spôsobom, že by som prestal spávať, alebo
a co zásadního
nič,
se stalo?
Nič. No?
Že jste se ho pak rozhodl vrátit, ale připomínám posluchačům, že jste ho vrátil ještě v době reálného socialismu, to ano, nebylo po roce 89.
No. A já si dovolím ještě připomenout, že jako jediný. V Československu a možno aj v okolitých krajinách tábora mieru takzvaného.
A proč?
Pretože som sa pohár naplnil, áno, a po podpise
čím?
Niekoľk viet, no trpezlivosťou s tým režimom.
Jasne, niekoľk viet tam bylo. Jo.
Bol to skrátka moja osobná revolta voči tomu, čo som zažíval tie roky a čo som už odmietol. Jednoducho, keď som podpísal niekoľko kviet, takisto zo vzdoru, pretože obviňovali kolegov, ktorí to už predtým podpísali za niečo, čo tých niekoľko kviet vôbec neobsahovalo. Že nikto ich nezverejnil, len to odsudzovali, áno. Tak, a potom, keď som podpísal ešte petíciu za oslobodenie politických väzňov, to boli tí ľudia, ktorí položili kytice kvetov na miesta, kde sovietské vojska zavraždili 15-16 ročné deti v Bratislave. No tak ma nepustili do zahraničia s tým, že zkrátka... No,
ale
to je...
počkejte, ale to by mě zajímalo. Myslel jste, pane Kněžko, na to, že v okamžiku, když se nepodaří ten režim ukončit, takže z vás je chudý, bez práce,
ano.
Bezdomovec,
ano.
Odepsaný člověk?
Ano. Já jsem si musel vybojovat svůj boj so sebou, a rozlúčiť sa s herectvom skôr, ako som ten titul
presne
vrátil.
Tak, presne tak.
To je jeden z dôvodov, prečo som ja prestal hrať. Ja som sa s herectvom rozlúčil nie len v listopadu, v novembri, štrajkom a tak ďalej, ale ja som vedel, že ja skončím alebo v emigrácii, v tom lepšom prípade, v Austrálii, vo Francúzsku, alebo tak, keď vrátim titul, alebo niekde vo väzení. Proste to nikto neurobil, čiže určite by som nebol hral. Vyhodený z Národného divadla a definitívne dištanc všade.
A teď mi řekněte, jasně, ale teď mi řekněte jenom, neznamená to trochu, kromě toho, že jste byl bez pochyby odvážný a připravený na nejhorší, tak že vás vlastně to herectví už moc nebavilo?
Ne, mě herectvo bavilo, ale nedokázal jsem se už preniesť cez to, že budem akceptovať skrátka tieto okolnosti a tento spôsob života. To je celé. Ako hovorím, pohár sa naplnil, stačilo. Treba povedať, že tá postupnosť od júna, keď som podpísal niekoľk viet, potom august, petícia za oslobodenie politických väzňov, teraz dištanc v rozhlase, teraz to okolie, ktoré sa menilo, že za mnou chodili ľudia, hovorili, držím ti palce, ale teda vieš, verejne nemôžem.
Ale radšej, kde sa schovám.
Alebo niektorí, ktorí otočili hlavu, keď ma stretli na ulici. Alebo niektorí neznámi ľudia na Václaváku
co ma na
objímali, že ďakujem, že ste to urobili.
Co vaše žena říkala?
No, bola dosť v strese, dá sa povedať, ale ja som proste... Ja som nemal iné prostriedky, čo som mal urobiť. Ako, žiadne noviny by nič nezverejnili, žiadna televízia by rozhovor so mnou neurobila na túto tému. No tak som urobil tento akt protestu. A nebol som organizovaný v žiadnej disidentskej skupine, nič. Čiže to bola moja osobná vec, kde som sa rozhodol, že už nebudem sa tváriť, že čierne je biele a biele je čierne. Som skrátka dospelý, mám 44 rokov, dovidenia.
44 roků, ano. To je ten celý vtip, je muž prostě na vrcholu všeho, co dělá profesionálně, takže zrovna v tomto věku se rozhodnout, že s tím pravděpodobně končím, nemuselo být úplně jednoduché.
Já nehovorím, že bylo. Veľa mojich dobrých přátelů má odhováralo o to. Aby jasně povedal, ty končíš, ale no, jako já vím.
Ale prostě už to nešlo jinak.
Ale a já jsem nevěděl, že přijde 17. listopad.
No tak jasně. To kdyby jste
vlastně
věděl.
Za měsíc a půl se začnou věci měnit.
Ne,
no,
jasně.
To nikdo,
ale
to
takhle,
jsme netušili.
Se svojí rodinou jste to předem konzultoval, takovýhle zásadní krok, nebo ne?
Ano, no s manželkou, ano. Rodičům,
no prostě konzultoval,
rodičům,
jste to oznámil.
Jsem do toho, ty by byly moc nešťastní, tak to jasně. Jsem do toho.
A mimochodem vaši dva bratři byli v emigraci, že?
Ano, ano, jeden v Kanadě, druhý v Austrálii, ano.
Řekněte mě ještě právě v téhle souvislosti, když jste získal toho, ten titul zasloužilý umělec a byl mezi herči neustále, tak jak se na to ti vaši kolegové dívali? I na to, jak jste potom ten titul vrátil? Byla tam rivalita mezi těmi herci? Nejdřív vám to záviděli a pak vám říkali, ty jsi se zbláznil? Nebo jak to mezi těmi herci bylo, když se lámali ledy?
Po tomhle tom jsem jako s kolegama moc nemluvil. Já jsem se nezdůvěřoval, že já vrátím titul. No.
Ne, ale pak jste to
možná
udělal.
Možná jsem to někomu řekla, možná někdo taky řekl, tak já to taky udělám, ale to už dneska bych se k tomu spíš ne. Nespomínám si, že bych to nějak probíral třeba s kolegama v šatně, nebo tak ne. To byl moje osobní věc a nechtěl jsem, aby někdo prostě se cítil trapně z těch alebo jiných důvodů, to je jedno.
Máte nějaké herecké sny? Měla bych se vás nejdřív zeptat na politické, protože ty asi máte spíš.
Ne, politické. Když jsem v roku 2002 odišel z té stranické politiky a urobil jsem tento comeback, ale v jiné formě, to už jsme si rozobrali, tak vám můžem zodpovědně povedat, že definitivně s jakoukoliv funkciou verejnou, splatenou ze štátních zdrojů jsem definitivně skončil. Já už o tom píšem, glosujem to, chodím na diskusie různě, keď ma pozvu, keď jich zaujíma něco, keď nezaujíma, nikam se nevnucujem, nechodím, no a to je celé, ale aby som aktivní.
A herectví?
No herectvo ano, však já jsem vlastně svým povolaním herec, tím jsem neprestal být tak jako někdo.
No a mě zajímají ty herecké sny.
Sny, víte, herecké sny se pomaly ta možnost, ten okruh možných rolí alebo hier se samozřejmě zužuje. Já už jako nemůžem snívat o tom, že budem hrát Romea však, alebo něče podobné. No. Takže skôr sa orientujem podle toho, že dostanem nějakou ponuku a teraz ju vezmem, alebo nie. Takže mám v repertoári momentálně 5 titulů a konkrétně tu v Prahe Shylocka, keď došel za mnou z Hrušinsky a dal mi tuto ponuku, tu nabídku Shylocka, že to je monodráma, tak jsem to mohl vzít nebo nevzít. No, tak obdivuju to riziko, který podstoupil Honzo Hrušinský pro své divadlo. Naštěstí to vyšlo. No, protože to nemuselo. Jako, v 70. začínat s monodrámou, s one man show, je to možná tak trochu pozdě, ale nezabýval jsem se tím, jsem to risknul taky. No a Bohudík nám to vyšlo a docela se to
já
hraje.
Já na váš mimochodem pamatuju velmi dobře z vaší inscenace v Ungeltu.
Picasso s Vilmou
Cibulkovou. Picasso s Vilmou Cibulkovou. A tam to vypadalo, že divadlo těch malých, opravdu malinkých forem, takže vám to sedí, tak proč ne monodráma, že?
No jo, ale jako to je těžší, protože když jste alespoň dva, tak vám někdo může pomoct, ale tady, když jste přes hodinu a půl na scéně, vám nepomůže nikdo. Musíte starat to sám a to je tak trochu jiná situace. Vůbec víte, tahle práce je, to je o setkáních. No a já teď přijdu do divadla, otevřu dveře na šatně a tam nikdo. Takže je to jiný pocit. No není to zrovna taková komedie, kde by se lidi váleli smíchy, i když já si myslím, že jako dobře se bavějí, ale trochu jinak. No.
Vy se rád válíte smíchy?
No, to ne, bych se válel, ale rád se směju pochopitelně, ale Mám taky, patří mezi herce, který mají pocit provinění, když jsou na scéně a někdo se 5 minut vůbec nezasmeje, tak mám pocit, že je to moje chyba. Někde něco není v pořádku. Divadlo je i o tom, je to, musí to být i zábava určitě.
Milan Kňažko tohle říká a tohle všechno řekl. Milan Kňažko, herec a bývalý politik a významná ikona slovenského listopadu roku 89 byl dnes mým hostem. Já jsem za to vděčná. Děkuju, že jste přišel. Děkuju.
Děkujem, pěkný den prajem.
A od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.